Eitill. Hnúður í vessaæðakerfinu sem síjar og hreinsar vessan. Í eitlunum eru mörg hvítkorn sem taka þátt í sjúkdómsvörnum líkamans. Ensím. Stór sameind úr prótíni sem hraðar efnahvörfum í frumunum. Hvert ensím er sérhæft og hraðar aðeins einu eða fáum efnahvörfum. Sum ensím klippa niður sameindir en önnur raða efnum saman í stærri sameindir. Ensím eru lífrænir hvatar. Fjarsýni. Sjóngalli sem stafar að því að augað of stutt og ljósgeislarnir verða skarpir aftan við sjónuna. Safngler færir myndina fram þannig að myndin verður skörp á sjónunni. Fruma. Minnsta sjálfstæða eining lífvera. Flestar lífverur eru gerðar úr aragrúa frumna, en minnstu lífverur eru aðeins ein fruma. Frumubolur. Gildasti hluti taugafrumu, taugungs. Í honum kjarni taugafrumunar og frá bolnum liggur taugasíminn, en griplur flytja boð í áttað frumubolnum. Frumuhimna. Örþun himna sem umlikur og verndar hverja frumu. Frumuhimnan stjórnar því hvaða efni fara inn í frumuna og út úr henni. Frumukjarni. Frumulíffæri sem stjórnstöð frumunar. Erfðaefnið í frumukjarnanum og hann stýrir öllum störfum frumunar. Frumulíffæri. Örsmá líffæri í frumum, yfirleitt klætt himnu. Hvert frumulíffæri gegnir sérstöku hlutverki í frumum. Nokkur helstu frumulíffærin eru frumukjarni, hvatberar, grænukorn, eingöngu í plöntufrumum, leysikorn og netkorn, ríbósóm. Frumuskipting, jafnskipting. Ferli í frumum þar sem erfðaefni frumu tvöfaldast og síðan skiptist fruman í tvær nýjar frumur. Hvor fruman sig hefur nákvæmlega eins erfðaefni og fruman sem skipti sér í upphafi. Frumu öndun, bruni. Efnahvörf sem fara fram í hvatberum frumnanna og losa orku úr glúkósa. Súrefni nauðsynlegt hráefni við frumuöndun og í ferlinu breytist glúkósin í koltvíóxíð og vatn.